บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับการเฉลิมพระนามว่าเป็นผู้องค์อาจหรือใช้กรรมสักกะนั้นนอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วคือการที่พระองค์บังเกิดในสักยะสกุลจึงได้ชื่อว่าสักกะและทรงประกอบด้วยธรรมะคืออริยทรัพย์อันประเสริฐพระองค์ยังประกอบด้วยคุณธรรมเหล่าอื่นและแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมเหล่านั้นเป็นข้อปฏิบัติที่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายเพราะความขลาดความสะดุ้งความกลัวที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลย่อมเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในด้านต่างๆเช่นว่าความกลัวความเหนื่อยยากลำบากในการประกอบกิจการงานก็เป็นอุปสรรคต่อความมั่งคั่งร่ำรวยความขลาดต่อการศึกษาแล้วเรียนลงมือประพฤติปฏิบัติขัดเกลาก็จะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาจิตใจของตนเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมที่ทำให้บุคคลหายขาดกลัวไว้หลายระดับด้วยกันระดับแรกเป็นข้อปฏิบัติชั้นอนุสติซึ่งเป็นเพียงการสาธยายไม่ใช่การเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเมื่อจิตใจของบุคคลรู้สึกหวาดกลัวมีความสะดุ้งรู้สึกขนพองสยองกล้าบังเกิดขึ้นก็สามารถที่จะกระจัดความกลัวนั้นลงไปได้ด้วยการสาธยายบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่สวดกันเมื่อบุคคลได้สาธยายแล้วใจซึ่งเคยนึกถึงเรื่องที่หวาดกลัวก็จะดึงจากเรื่องเหล่านั้นไปรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยก็จะก่อให้เกิดความกล้าหาญความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจของตนและภายในจิตนั้นจะมีความรู้สึกว่ามีสิ่งคุ้มครองมีผู้คุ้มครองความสงบก็บังเกิดขึ้นได้นี่เป็นเรื่องสามัญทั่วไปเทวดาตนหนึ่งได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงว่าบุคคลปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นผู้กลัวต่อปรโลกคือกลัวต่อโลกหน้าหรือชาติหน้าข้อนี้พึงสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นกลัวต่อความตายแต่การกลัวตายก็มีอยู่หลายลักษณะด้วยกันบางลักษณะเป็นการกลัวตามสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตแต่บางคนนั้นกลัวต่อความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นก่อนจะตายบางคนอาจจะกลัวชีวิตหลังจากที่ได้ตายไปแล้วเช่นว่ากลัวว่าตายไปแล้วตนอาจจะเกิดในคติในภพที่ไม่ดีมีความเดือดร้อนเป็นต้นเทวดาตัวนั้นจึงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคนปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่กลัวต่อปรโลกคือในกรณีที่ตายจากโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะระดับพื้นฐานของสังคมทั่วไปที่ทรงใช้คำว่าธรรมจริยาคือการประพฤติปฏิบัติธรรมะในชั้นศีลธรรมจริยาหาความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันและชีวิตในภายภาคหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นฐานให้เกิดความสงบ ที่เป็นชั้นของสมาธิข้อนี้ได้ทรงเน้นไปที่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นซึ่งบุคคลปลูกฝังให้หยั่งลงในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพื่อจะเป็นฐานรองรับการประพฤติปฏิบัติความดีทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเพราะถ้าหากว่าศรัทธาตรงนี้อ่อนแอลงไปเวลาไปเจอกับธรรมะหรือองค์ธรรมที่ทรงแสดงไว้จิตใจก็อาจจะถูกโยกคลอนให้หวั่นไหวไปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงหรือด้วยความเกียจคร้านเป็นต้นได้แต่เมื่อจิตใจของบุคคลมีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็จะกลายเป็นฐานรองรับไม่ให้จิตถูกโยกคลอนหวั่นไปด้วยสิ่งที่เป็นข้าศึกของจิตดังกล่าวและในการครองเรือนนั้นก็ให้ครองเรือนอย่างคนที่มีศีลมีธรรมะครองเรือนที่ทรงใช้คำว่ามีธรรมะอยู่ครอบครองเรือนได้แก่การประพฤติปฏิบัติให้ถูกตรงตามภารกิจตามหน้าที่ของตนซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นการประกันว่าจะไม่ประสบความเดือดร้อนในโลกหน้าใดเช่นการปฏิบัติซื่อตรงต่อกันระหว่างสามีภรรยาการเจรจากันด้วยถ้อยคำที่เป็นเรื่องของคำสัตย์คำจริงแต่ในขณะที่อยู่ครอบครองเรือนนั้นก็ไม่กรอดปล่อยให้พวกความโกรธเป็นต้นครอบงำใจคือสรุปง่ายๆว่าพยายามควบคุมใจเอาไว้อย่าให้ความคิดเป็นมโนทุจริตแม้จะมีกิเลสแม้จะมีนิวรณ์หรือแม้จะมีกิเลสที่ละเอียดลงไปกว่านั้นซึ่งเรียกว่าอนุสัยแต่เนื่องจากเป็นการแสดงระดับศีลธรรมจรรยาเราทรงสอนในระดับของมโนทุจริตคือพยายามควบคุมความคิดของตนเอาไว้อย่าปล่อยให้ความโลภบังเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจผลักดันใจเสือกสายใจจนใจสายไปอยากได้วัตถุสิ่งของของบุคคลอื่นซึ่งการปฏิบัติในชั้นนี้เป็นเรื่องของการควบคุมจิตใจในชีวิตประจำวันความโลภนั้นคงมีอยู่คือกิเลสสายนี้ก็คงมีอยู่แต่ไม่ปล่อยให้ปริมาณของกิเลสสายนี้มากเกินไปจนถึงครอบงำใจถ้าว่าเขาควบคุมไม่ได้เช่นนี้บุคคลก็จะมองเห็นผลที่กระทบติดตามมาจากการบรรเทากระแสของความโลภที่บังเกิดขึ้นนั่นคือการลดความรุนแรงของนิวรณ์ประเภทที่เรียกว่ากามฉันท์ใจที่ไปเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจและเมื่อนิวรณ์ตัวนี้สงบลงไปกิเลสประเภทอนุสัยที่เรียกว่ากามราคะเป็นต้นก็สงบตามไปด้วยผลจากการปฏิบัติแม้ในชั้นศีลธรรมจรรยาแต่เป็นการเพิ่มพูนคุณธรรมเบื้องสูงให้เพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่ากิเลสที่ละเอียดก็ลดตามลงไปและให้สามารถบรรเทาความโกรธที่บังเกิดขึ้นคืออาจจะโกรธอาจจะไม่พอใจอาจจะงดหงิดแต่อย่าถึงกับผูกโกรธอย่าถึงกับพยาบาทอย่าถึงกับอาฆาตเพราะจิตใจของบุคคลที่ถูกกิเลสประเภทนี้ยึดครองจะบังคับใจของตนให้สายไปแล้วก็เหนียวคิดรารบเรื่องราวต่างๆจนบางครั้งบางคราวก็วุ่นวายกันไปหมดพอให้เกิดความว้าวุ่นสับสนภายในใจอย่างที่ทรงแสดงถึงอาฆาตวัตถุคือเรื่องท ที่ก่อให้เกิดความอาฆาตและเกี่ยวเนื่องกับความอาฆาตกระจายออกไปตามลักษณะของอารมณ์ที่เหนียวนึกถึงเรื่องเหล่านั้นฉันอาจจะปรารภการในอดีตว่าคนนี้ได้เคยทำอันตรายแก่เราคนนี้ได้เคยทำอันตรายแก่ญาติมิตรของเราคนนี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูเราเราจะเหนียวนึกไปในอนาคตการว่าคนนี้อาจจะทำอันตรายต่อเราคนนี้อาจจะทำอันตรายต่อญาติมิตรของเราคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์แก่คนที่เป็นศัตรูของเราหรืออาจจะประรบการในปัจจุบันว่าคนนี้กำลังทำอันตรายแก่เรากำลังทำอันตรายแก่ญาติมิตรของเราหรือกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ศัตรูของเรากิเลสระดับนี้จึงบังคับใจให้ใส่ไปในอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันเมื่อสายไปก็ก่อให้เกิดความเร่าร้อนเมื่อเกิดความเร่าร้อนความรุนแรงเหล่านั้นก็จะออกมาทางกายกับทางวาจาเป็นทุจริตดังนั้นก็ทรงสอนให้ระงับเสียในตอนต้นเมื่อระงับได้ในตอนนี้บุคคลก็จะมองเห็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมส่วนนี้นั่นคือพยาบาทนิวรณ์สงบไปปฏิฆะที่เป็นอนุสัยคือนอนสงบอยู่ภายในใจและปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งทางใจที่เป็นสังโยชน์คือเครื่องผูกใจสัตว์ก็สงบระงับตามไปการปฏิบัติธรรมในชั้นควบคุมใจธรรมดาธรรมดาแต่ก็เป็นเรื่องที่ควบคุมยากเมื่อบุคคลใดควบคุมได้ผลดีก็กระทบทยอยกันเป็นลูกโซ่ไปถึงผลซึ่งจะได้จากการเจริญสมถะและวิปัสสนาโดยตรงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะจึงมีลักษณะต่อเนื่องกันอย่างนี้ในด้านของมโนทุจริตคือการละความเห็นผิดบรรเทาความหลงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนโดยใช้การศึกษาการสดับสอบฟังการเพ่งพินิจพิจารณาถ้าก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำเช่นนั้นได้ก็อาศัยการสอบถามเทียบเคียงตรวจสอบจากหลักฐานเหตุผลต่างๆเพื่อพยายามลดความหลงที่บังเกิดขึ้นคืออย่างน้อยที่สุดอย่าให้ถึงกับหลงทางหรือว่าหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงต่างๆเมื่อบุคคลสามารถบรรเทาลงไปได้ในส่วนนี้เป็นอันว่าปิดกั้นกระแสของทุจริตที่จะออกมาทางกายกับทางวาจาได้ใจก็เป็นใจที่มีเหตุผลมีปัญญาคุ้มครองตนได้ระดับหนึ่งผลกระทบที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยของกรรมฐานก็คือนิวรณ์สามข้อชีนมิทะอุทจักกุกจักวิจิกิจฉาสงบได้ซึ่งก็หมายความว่ากิเลสประเภทที่เรียกว่าอนุสัยคือนอนเนื่องอยู่ภายในใจและกิเลสประเภทที่เรียกว่าสังโยชน์คือผูกใจสัตว์ก็สงบตามไปจิตใจที่มีปกติเช่นนี้มีลักษณะเช่นนี้เมื่อถึงคราวที่จะใช้งานก็ทรงแสดงว่าเป็นผู้กำจัดมนทินคือความเสน่ห์ออกไปจากใจสำนวนบาลีใช้คำว่ารู้ถ้อยคำของผู้ขอคือหมายความว่าเมื่อมีใครแสดงความจำนงจะขอร้องให้ช่วยเหลือสงเคราะห์ก็จัดปัดเป่าปัญหาให้แก้ปัญหาให้ก็ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นคุณธรรมเหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างก็ถือว่าเป็นธรรมะระดับหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความกล้าหาญขึ้นภายในใจเป็นผู้ไม่กลัวต่อปรโลก คือกลัวต่อการตายแล้วไปอุบัติบังเกิดในสิ่งในคติที่เรียกว่าทุกขติเพราะธรรมะแต่ละข้อนั้นเป็นธรรมะปฏิบัติในชั้นปิดประตูจตุรบายเปิดประตูสุขทั้งในชีวิตปัจจุบันและทั้งชีวิตในการภายภาคหน้าในแง่ของผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อร่างกายจะถึงที่ตายท่านจะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองได้ย้ายจากกระต๊อบเล็กๆอยู่ปราสาทที่สำนวนบาลีท่านใช้คำว่าทำลายภาชนะดินไปใช้ภาชนะทองคำซึ่งหมายความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับคนที่มีบุญกุศลอันได้กระทำเอาไว้ในชั้นนี้จึงเป็นการช่วยให้เกิดความกล้าหาญขึ้นอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งนั้นคือการถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงได้แก่การพยายามปฏิบัติสัมผัสให้สัมผัสคุณของพระรัตนตรัยเช่นคุณของพระพุทธเจ้าสัมผัสโดยการเสริมสร้างปัญญาให้เพิ่มขึ้นใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตมีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจต่อตนเองผู้อื่นและมองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยความกรุณาปรารถนาที่จะช่วยขจัดปัดเปล่าความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นหรือบางครั้งบางคราวแม้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้ก็ตั้งความปรารถนาที่จะเห็นบุคคลเหล่านั้นหลุดพ้นไปจากภัยอันตรายอย่างที่สวดสาธยายแผ่เมตตาแผ่พรหมวิหารกันว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงหลุดพ้นจากทุกข์เถิดแม้การทำใจได้ในชั้นนี้ก็ถือว่าประกอบด้วยกรุณาอย่างน้อยก็แผ่ไปในบุคคลนั้นในสัตว์เหล่านั้นผลที่เห็นได้ประจักษ์ชัดก็คือว่ากรุณาที่บังเกิดขึ้นได้ทำหน้าที่ขจัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนซึ่งมักจะมีมากผิดปกติภายในใจคนเวลาประสบพบเห็นกับความพิบัติต่างๆและในขณะเดียวกันก็ปิดกั้นความทุกข์ที่เรียกว่าโสกจิตคือจิตที่ถูกครอบงำด้วยความโศกเมื่อไปเห็นความพิบัติเดือดร้อนของบุคคลอื่นไว้แต่ก็จะอยู่ด้วยธรรมะคือกรุณาในด้านการถึงพระธรรมที่ถูกต้องที่แท้จริงในชั้นที่เรียกว่าสัมผัสผลจากธรรมะได้นั้นเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้แยกแยะธรรมะของพระพุทธเจ้าออกได้อย่างชัดเจนทั้งในแง่ที่เป็นกุศลอกุศลและกลางๆในชั้นของศีลของสมาธิของปัญญาเป็นต้นมีความพยายามที่จะปฏิบัติขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันจะมากบ้างน้อยบ้างให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นประณีตขึ้นสงบขึ้นอะไรที่เป็นโทษเป็นภัยเป็นทุกข์ก็ดึงกายไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นดึงจิตออกไม่ไปหมกมุ่นครุ่นคิดวิตกกังวลถึงสิ่งเหล่านั้นนั้นเป็นลักษณะการเอื้อมไปของจิตการสายไปของจิตในอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตซึ่งในชั้นนี้บางครั้งบางคราวก็ทรงใช้คำว่าระวังจิตด้วยความไม่ประมาทแต่ไม่ได้หมายความว่าระวังจิตในอารมณ์ทุกอย่างเป็นการระวังจิตเอาไว้ในอารมณ์ที่จะเป็นเชื้อให้เกิดความกำหนัดด้วยอำนาจของโลภะด้วยราคะเกิดความขัดเคืองด้วยอำนาจของโทสะเกิดความลุ่มหลงด้วยอำนาจของโมหะเกิดความมัวเมาด้วยอำนาจของความประมาท หรือขาดสติในชั้นนี้ก็เป็นการดึงจิตออกมาอย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าผลจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยกระบวนการความเปลี่ยนแปลงของจิตเมื่อจิตตกไปในอารมณ์ที่ไม่ดีก็ต้องระลึกรู้ทันแล้วก็ดึงจิตกลับมาอันที่จริงการปฏิบัติในลักษณะนี้เป็นการปฏิบัติที่บุคคลใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นจะหยิบอะไรจะจับอะไรหรือจะเหยียบตรงไหนก็ตามบางครั้งก็หดมือหดเท้ากลับมาได้เพราะรู้ว่าถ้าจับถ้าเหยียบไปอันตรายก็จะเกิดขึ้นแก่ร่างกายคนบางคนจึงไม่ค่อยมีการพลั้งพลาดไม่ค่อยมีการเผลอเรอหรือประสบอันตรายเพราะเรื่องเหล่านั้นเพราะสติสัมปชัญญะทำหน้าที่ระลึกรู้ในเวลาที่ทันทีทันใดคือไม่ได้ปล่อยให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซะก่อนจึงระลึกรู้แต่เป็นการระลึกรู้ก่อนที่อันตรายจะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของการดึงจิตออกมาและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าจิตจะต้องมีความสงบดังเคยกล่าวอยู่เสมอว่าบทพิสูจน์ในการปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนานั้นใครจะปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติโดยวิธีใดในสำนักไหนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ต้องดูที่ใจของตนเองว่ากิเลสลดไปบ้างหรือไม่ถ้ากิเลสยังไม่ลดเลยหรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติว่าไม่ได้ผลหรือไร้ผลเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วถ้าเรามองพระพุทธศาสนาให้แคบเข้าแต่ว่ากินเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติความดีทั้งหลายบุคคลอาจจะมองจากหัวใจพระพุทธศาสนาที่ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์การทำจิตให้ผ่องแผ้วก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเราไม่ทำบาปพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเราทำกุศลก็มาดูที่จิตว่าผ่องแผ้วขึ้นบ้างหรือไม่ถ้าจิตยังไม่ผ่องแผ้วหรือกิเลสที่ยังไม่เคยเกิดเพิ่มขึ้นมีมานะความกระด้างติดตามมามีการแข่งดีมีการดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นเป็นต้นติดตามมาก็อาศัยฐานะความยิ่งใหญ่ของตนเองก็มองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งว่าผลที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์นั้นไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่ผ่องแผ้วขึ้นต่อมาได้จิตผ่องแผ้วขึ้นในชั้นใดชั้นหนึ่งโดยลำดับก็ถือว่านั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงและจากการมองในจุดนี้บุคคลอาจจะมองที่พระคุณของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวแล้วก็ได้ว่าปัญญาเครื่องสัสรู้ที่บังเกิดขึ้นภายในใจของพระพุทธเจ้านั้นพิสูจน์ด้วยอะไรพิสูจน์ด้วยการหมดสิ้นอาสวะกิเลสที่เราเรียกว่าสุสุทโธคือมีความบริสุทธิ์จากนั้นเป็นต้นมาพระพุทธเจ้าทรงมองโลกด้วยความกรุณาเห็นสัตว์โลกทั้งหลายตกอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ซึ่งเป็นภารกิจของพระองค์และพระหันทั้งหลายจะต้องช่วยเหลือบุคคลนั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อจิตใจเป็นเช่นนี้เดินมาได้อย่างนี้ถูกต้องตามทางที่ทรงปฏิบัติและทรงแสดงไว้เช่นนี้แล้วบุคคลก็จะมีความกล้าหาญข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดเป็นความกล้าหาญนั้นแม้จะทรงจำแนกแสดงออกไว้โดยพิสดาร ที่สำคัญก็คือเป็นของสาธารณะแก่คนทั่วไปและเป็นฐานรองรับคุณธรรมความดีเบื้องสูงระดับหนึ่งเป็นเรื่องศีลธรรมจรรยาระดับหนึ่งเป็นเรื่องอารมณ์ของกรรมฐานอีกระดับหนึ่งก็เป็นผลที่จะพิสูจน์บุคคลนั้นพิสูจน์ที่ไหนพิสูจน์ที่ใจของบุคคลนั้นว่ามีความบริสุทธิ์ขึ้นไหมมีความผ่องแผ้วเกิดขึ้นไหมกระบวนการของธรรมะเหล่านี้เมื่อดำเนินไปได้ตามขั้นตอนและเกิดผลใจของบุคคลก็จะองอาจกล้าหาญไม่คลั่งคล้ามขามเกรงซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติสามารถย้อนกลับไปดูใจของตนได้ว่าใจที่มีความหวาดกลัวมีความสะดุ้งเป็นใจที่มีกิเลสเพราะใจที่มีกิเลสใจจึงสร้างปัญหาขึ้นมาเช่นว่าเรามีเรื่องที่จะปกปิดมีความผิดที่จะต้องซ่อนเร้นตัวเองเมื่อใครพูดถึงความผิดเรื่องนั้นหรือมีบุคคลที่แสดงตนว่ารู้ความผิดเหล่านั้นอาจจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยกิจอะไรก็ตามใจของบุคคลก็จะหวาดหวั่นคลั่นคล้ามขามเกรงแสดงว่าอะไรแสดงว่าใจนั้นมีปัญหาทำไมใจจึงมีปัญหาเพราะใจมีตัวที่สร้างปัญหาคือกิเลสในการปฏิบัติบางอย่างพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนทั้งกระบวนการอย่างนั้นแต่สอนให้บุคคลสงบกิเลสใจที่สงบใจจะไม่สร้างปัญหาเมื่อใจไม่สร้างปัญหาใจก็จะไม่มีแผลเมื่อใจไม่มีแผลใจก็ไม่สะดุ้งใจก็ไม่หวาดหวั่นกลายเป็นใจที่องอาจกล้าหาญขั้นไม่ขั้นคร้ามขามเกรงอะไรไม่ขามเกรงในชีวิตปัจจุบันไม่ขามเกรงแม้แต่จะต้องตายไปไม่ขามเกรงในเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นดังนั้นคุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยของกันและกันทั้งในชั้นศีลธรรมจรรยาทั้งในชั้นของสมถกรรมฐานในชั้นของวิปัสสนากรรมฐานผลที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากเหตุที่มีปริมาณมากหรือมีปริมาณน้อยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติตามธรรมพระธรรมย่อมรักษาบุคคลนั้นเอาไว้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป